The Voice of America. ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ መላእ ዓለም ተኣሲሮም ካብ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እቶም 16 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ከም ዝኾኑ ገሊጹ። እቶም እስራት ዝግብኦም መሰል ተኸልኪሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ስድራ እስራት ብእኹል ኩነታት ነቶም እስራት ክበፅሕዎም ከም ዘይፍቀድ ገሊፆም፣ ገሊኦም እውን ሓደ ሰብ ጥራይ ንሒደት ደቃይቕ ከም ዝበፅሖም ተዛሪቦም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ከም ሲፒጄ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ዘውፅዎ ፀብጻብ ኣይቅበልን፣ ብሞይኡ ዝተኣሰረ ጋዜጠኛ የለን ክብል እውን ይሙግት። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ተሓላቂ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናይ 2016 ዓ.ም ሪፖርቱ ኣብ ዘውፅኣሉ እዋን ኣብ መላእ ዓለም 259 ጋዜጠኛታት ብሰንኪ ስርሖም ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ ኣሎም። ናይ ሲፒጄ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተፀዋዒ ሙረቲ ሙቲንጋ ከም ዝበልዎ ነዚኦም ንምዝካር ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ መወዳእታ ጥርት ሒዙ ሃሽታግ ፍሪ ዘ ፕረስ ማለት ነፃ ሚድያ ብዝብል ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ብምኽፋት 7 ጋዜጠኛታት ብምምራፅ እቲ ኩነታቶም ዓለም ለኸ ትኩረት ንክረክብ ክሰርሑ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝተመርፁ ጋዜጠኛታት ሓደ ብጉዳይ እስልምና ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሬድዮ ቢላል ዳርሴማ ሶሪ ካብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ምስኡ ከዓ 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ገሊፆም።
ሓያሌ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርነትን ብዘይገለ ምክንያት ምእሳሮም ንምግላፅ ዝገበርናየ ወፍሪ እዩ። ፈትሓውነት እቲ ማእሰርቲ ዘረድኡ ምርትዖታት ፈጺሞም የለውን። ነዚ ወፍሪ እዚ እውን ዝምረፅናዮም እስራት ታሪኾም ዘይርሳዕ እዩ። ገሊኦም ዝተኣሰሩሉ እዋን ምዚ ወፍሪ ስለ ዝገጠመ ካልኦት ከዓ ቁሉዕ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ኣናንያ ሶሪ ኣብ ቀረባ ከም ዝገበሮ ማለት እዩ ብሰንኪ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዮም ንብሎ ዘለና ኩሎም ብህጹጽ ክፍትሑ ኣለዎም እዩ።
ካብ ኣፍሪቃ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳመይቲ ግብፂ፣ ካልአይቲ ኤርትራ፣ ሳልሰይቲ ኢትዮጵያ እያ እውን ኢሎም። ኤርትራ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ስድሮኦም ከይበፅሕዎም ብምክልካል ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ፣ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ሓደ ንክብፅሑ ብምግባር ሓደ ከይብፅሑ ክብፅሑ ከለዉ ከዓ ንሒደት ደቃይቅ ጥራይ ብምፍቃድ ካልኦት መሰላት ግን ትግድብ እያ ኢሎም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ሓደ ካብ ዝእሰር ልዕሊ 5 ዓመት ዝገበረ እስክንድር ነጋ እዩ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እውን ካልእ ኣብዚ ዋይ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ እዩ። ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ጋዜጠኛ ኣናንያስ ሶሪን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዝተኣስሩን ዛጊድ ብዘይክስን ቤት ፍርዲ ከይቀረቡን ስልጠና ተሃድሶን እውን ከይተዋህቦም ኣብ መደበር ፖሊስ ከም ዝርከቡ ሓደ ኣባል ስድሮኦም ገሊጹ ኣሎም። ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከምዘይሰለጣ ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። ግን ቅድሚ 3 ዋርሕን ድሕሪኡን ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ንቪኦኤ ርእቶኦም ሂቦም ዝነበሩ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሰባት ስለ ዝፀሓፉ ጥራይ ኣይእሰርን እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም። ካብ ሲፒጄ ዝኾኑ ምረቲ ግን ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ምእሳራት ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ፣ ናይ ምዝራብ ነፃነቶም ተጠቂሞም ሓበሬታታት ዝዘርግሑ ሰባት ምእሳሮም እውን ሓቂ እዩ፣ ስም ኢትዮጵያ ንምፅላም ንገብሮ እኩ ተግባር እዩ ኢልካ ምስያም ነቲ ክውንነት ንምግጣሙ ዘይምፍታን ይኽብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።